jutranja poročila. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je včeraj v domu starejših zavoda Svete Terezije na Vidmu v Dobrepolju daroval svetomašo ob 10. obletnici njihovega delovanja. V kapeli Svete Terezije, ki je zavetnica doma, je dejal, da gre ob tej obletnici tudi za 10 let prizadevan za človeško bližino, vse zbrane pa povabil k molitvi.
In tukaj so danes kraji molitve. Kraji, iz katerega se dviga k očetu. Vedno znova prošnja, vedno znova klic za vse tisto, kar potrebujete vi, za tisto, kar potrebujejo ti, ki skrbijo za vas, uslužbenci tega doma, za vse tisto, kar potrebuje župnija, za vse tisto, kar potrebuje naša krajevna cerkev in kar potrebuje tudi naš narod. Vsak dan molite za vse te potrebe in jih izročajte Božji dobroti in njegove velikodušnosti. Naj bo ta dom kraj molitve. Naj bo ta kapela za tiste, ki lahko pridete sem. Prostor vsakdanjega srečanja z Gospodom Jezusom in v tem srečanju prostor za tolike iskrene besede, Gospod, kakor si takrat hodil po svoji domovini in srečeval ljudi in jih odreševal, tako danes hodi po tej naši domovini in srečuj ljudi in jih odrešuj.
Zavod Svete Terezije je bil ustanovljen leta 2006 in nudi celodnevno oskrbo 77 stanovalcem. V prostorih doma se izvaja vsakodnevno institucionalno varstvo starejših, zdravljenje in zdravstvena rehabilitacija, zdravstvena nega ter specialistična zdravstvena dejavnost. Vključujejo se tudi v okolico in nudijo pomoč tistim, ki še živijo v domačem okolju. Tako izvajajo tudi socialno-varstveno storitev, pomoč družini na domu. Ekipa Deli Jezusa nadaljuje poslanstvo širjenja Božje besede tudi v adventnem času. Nekajkrat na teden pripravljajo kratke video spodbudne misli bolj ali manj znanih Slovencev, ki na podlagi dnevne Božje besede delijo svojo izkušnjo vere v Jezusa. Marjana Debevec.
Gre že za tretjo akcijo, ki jo pripravlja ekipa Deli Jezusa. Tokratni adventni akciji so dali naslov Jezus je. Z njim bi radi izvali vprašanje, kdo je Jezus za vsakega posameznika. Več pa Matevž Mehle.
Vsako razmišljanje bo usmerjeno v en vidik osebe Jezusa, pač ker Jezus Bog je teh vidikov neskončno. In vsak v bistvu od pričevalcev bo razmišljal, kako on vidi Jezusa, kakšna je njegova izkušnja našega odrešenika.
Preko Božje besede tistega dne pričevalci predstavijo svojo izkušnjo.
Tekom teh parih akcij, ki smo jih imeli do zdaj, smo ugotovili, da ljudi bolj nagovori osebna izkušnja, zato smo se odločili, da pričevalce spodbujemo k temu, da govorijo o sebi, seveda pa svoje razmišljanje utemeljijo na Božjo besedo.
Je še povedal Matevž Mehle. Akcija poteka vsak drugi dan, ostale dni pa na spletu objavljajo članke članov njihove ekipe. Spodbude lahko poleg spletne strani Deli Jezusa pridi.com najdemo tudi na Twitterju, Facebooku in na TV Exodus.
Avstrijci bodo danes odločali o novem predsedniku države. Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem je pozorno spremljala dogajanje pred drugim krogom predsedniških volitev. Tekma se bije med svobodnjakom Norbertom Hoferjem in neodvisnim kandidatom s podporo zelenih Aleksandrom Van der Belnom. Predstavniki koroških Slovencev si želijo zmage slednjega.
Za avstrijske manjšine bi prav gotovo bila izvolitev Van der Bellna dejansko zelo pozitivna, učinkovita, ker je tudi v preteklosti dr. Fischer bil velik zagovornik manjšinskih pravic in se Van der Bellno ravno tako to ne samo pričakujemo, ampak od njega iz preteklosti vemo, da bo jih zagovarjal ofenzivno.
Je za STA povedal predsednik slovenske skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik. Predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem Marjan Šturm pa je dejal, da v primeru zmage Hoferja ne vidi katastrofe, saj ima predsednik po ustavnem sistemu reprezentativno vlogo in ni pričakovati, da bo prišlo do kakšnih premikov. Analitiki in gospodarske zbornice Slovenije so pred današnjim referendumom v Italiji o spremembah ustave opozorili na negativne vplive morebitne zavrnitve sprememb na Slovenijo. Neuspeh referenduma bi namreč lahko povzročil pretrese v območju evra in v sami Italiji, ki je druga najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica Slovenije. Premier Matteo Renzi je v primeru zavrnitve ustavnih sprememb napovedal odstop, kar lahko pomeni tudi politično krizo v državi, ki je tretje največje gospodarstvo v območju evra in osmo največje na svetu. Analitiki Slovenske gospodarske zbornice kot glavno bojazen izpostavljajo, da bi v primeru ne morebitna nova italijanska vlada zavrnila evro in želela pospešiti gospodarsko rast z uvedbo nove lire, pri čemer ne bi poravnala dolga na evrske obveznice. V primeru zavrnitve sprememb bi se lahko zbudile tudi stare tržne sile, ki so od Evropske centralne banke v letu 2012 izsilile, da je dala evro brezpogojno podporo. Združeni narodi so ob včerajšnjem mednarodnem dnevu invalidov pozvali k prizadevanjem za odstranjevanje ovir tako v okolju kot v odnosu do ljudi z oviranostmi. Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je ob tem dnevu pozvalo k podpori zakona o osebni asistenci, ki ga je v petek v državni zbor vložila NSI. Podpredsednica stranke in poslanka Iva Dimic je opozorila, da se osebna asistenca že izvaja, vendar ne sistemsko, financirana pa je programsko.
Vložili smo zakon o osebni asistenci, s katerim bo posameznikom in posameznicam, ki zaradi posledic svoje invalidnosti nujno potrebujejo pomoč drugega človeka pri socialnih aktivnostih in osnovnih potrebah to omogočeno.
Upravičenci do osebne asistence bi bili po predlogu invalidi v starosti od 18 do 65 let, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti za samostojno osebno in družinsko življenje, pri vključevanju v okolje, izobraževanje in zaposlitev. Zakonski predlog se po besedah predsednika strokovnega odbora NSI za delo, družino in socialne zadeve Cveta Uršiča osredotoča na uporabnike, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Pogoj pa je še, da potrebujejo pomoč tudi do 24 ur na dan, najmanj pa 30 ur tedensko.
Pri tem ni pomemben premoženski položaj upravičenca oziroma vlagatelja. Pri upravičencih smo sledili praksi, ki je uzakonjena v različnih drugih državah, recimo Danska, Švedska, Norveška in še vrsta drugih držav.
Pa je povedal predsednik strokovnega odbora Nove Slovenije za delo, družino in socialne zadeve Cveto Uršič. Potem, ko se je več let povečevala, se je skupna zadolženost slovenskih občin lani zmanjšala. Konec leta 2015 je skupni dolg 212 občin znašal nekaj več kot 865 milijonov evrov, kar je 3,8% manj kot leto prej. Ob dobrih 2 milijonih prebivalcev to pomeni 419 evrov na vsakega. Najbolj zadolžena je občina Ljubljana in sicer je njen dolg konec lanskega decembra znašal 183 milijonov evrov. S po približno 50 milijonov evrov dolga sledita občini Maribor in Koper. Drugačna pa je slika, če primerjamo zadolženost občin glede na število njihovih prebivalcev. To vodi občina Gornji Petrovci, kjer je vsak izmed 2149 občanov povprečju zadolžen kar za 1762 evrov, vsi skupaj pa za 3,8 milijona evrov.